ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16
ብዛዓባቲ ነተም አመንት ከኸውን ዝዋጻ ገንዘብ ድማ አብ ገላትያን ዘለው ምእመናን ከም ሰራዕኽዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ። እቲ ምውጻእ ገንዘብ ኣነ ምስ መጻኹም እንት ከይኸውን ኣብ ሰሰሙን በተቐዳሜት መዓልቲ ነፍስ ወከፍኩም ከከም እቶቱ ኣዋህሊሉ ኣብ ገዙኡ የቐምጥ። ኣነ ምስ መጻኹ ድማ ነቲ ውህብቶኹም ናብ ኢየሩሳሌም እንት ኸብጽሑ ነቶም ዝሓረኽምዎም ሰባት መልእኽተ ትሒዘ ክሰዶም እየ። ኣነ ክኸይድ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ድማ ምሳይ ይኸዱ። ብመቄዶንያ ክሓልፍ ሓሲበ እየ እሞ ናብ መቄዶንያ እንትሓልፍ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ። ናብቲ ዝኸዶ ዓዲ ምእንቲ ክትፋኑውኒ ምናልባሽ ምሳኻትኩም እጸንሕ ወይ እኸርም ኸውን እየም። ከም ሓላፍ መንገዲ ኾይነ ኽርእኩም ኣይፈቱን እየ እሞ እግዚአብሔር እንተ ፈቐዶ ቁሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም ክጸንሕ ተስፋ ኣለኒ። ግና ክሳዕ በዓል 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸንሕ እየ። ዓብይን ፍረ ዘለዎን ኣፍ ደገ ተኸፊቱለ የሎም፣ ተጻረርቲ ግና ብዙሓት እዮም። ጢሞቴዎስ እንተ መጸ ኸዓ ከምዚ ኸማይ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ይሠርሕ እሞ ብዘይዝኽፍታ ምሳኻትኩም ከም ዝቕመጥ ግበርዎም፣ ሓደ እኳ ኣይንዓቆም። ምስቶም ኣመንቲ ኽመጽእ እጽበዩ ኣለኹ እሞ ዘድልየ ህብኩም ብሰላም ኣፋንውዎ። ብዛዕባ ኣጵሎስ ሓውና ኸዓ ምስቶም ኣመንቲ ናባኻትኩም ክመጽእ ብዙሕ ለሚኖየ ነይረም። እንተኾነ ፍቓድ እግዚአብሔር ስለ ዘይኮነ ሕዚ ክመጽእ ኣይደለየን፣ ምስ ጣዕሞ ግና ክመጽእ እዩ። ንቕሑ፣ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ፣ በርትዑ፣ ጠንክሩ፣ ኵሉ ነገር ብፍቕሪ ግበርዎ። ኣሕዋተይም ስድራ እስጢፋኖስ ኣብ ሃገረ ኣካይያ ቀዳሞት ኣመንቲ ከም ዝኾኑን ንኣመንቲ ኸገልግሉ ንበዓልቶም ከም ዘወፈዩ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም ከዓ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉን ነቶም ምሳና ዝሠርሑን ዝጽዕሩን ክትእዘዝዎም እምዕደግኩም ኣለኹም። እስጢፋኖስን ፍርዱናቱስን ኣካይቆስን ብምምጽኦም ሕጉስ እየ። ክንዳኻትኩም ኮይኖም ነቲ ዝጐደለኒ መሊኦምለ እዮምሞ። ንመንፈሰይን መንፈስኩምን ኣዕሪፎም እዮምሞ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ፍለጥዎም። እተን ኣብ እስያ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ሰላም ይብላኹም ኣለዋ። ኣቂላን ጵርስቅላን ምስታ ኣብ ቤቶም እትእከብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ብጐይታ ብዙሕ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ኲላቶም እቶም ኣሕዋት ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ብቕዱስ ሰላምታ ንስ ንሳትኩም ሰላም ተባሃሃሉ። እዛ ሰላምታ እዚኣ ኣነ ጳውሎስ በዓለይ ብኢደይ ጸሓፍክዋ እያ። ንጐይታና ዘየፍቅሮ እንተልዩ ንሱ ዝተረገመ ይኹን። ማራናታ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። ፍቕረይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኵልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።